Karibu sana katika kipindi hiki cha The Health Eating Academy. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo, daktari wa magonjwa ya binadamu na pia mkufunzi wako wa sayansi ya mapishi. Katika Health Eating Academy tunajifunza sayansi ya vyakula, tunajifunza sayansi ya magonjwa na tunajifunza nyenzo mbalimbali ambazo tunaweza tukazitumia kuweza kudhibiti magonjwa haya ya lishe kwa kutumia chakula. Najua kwamba ni kazi sana kufanikiwa katika sayansi mapishi kwa sababu Dr. Boaz sikupi kidonge aina yoyote na sikupi mzizi wa aina yoyote ambao uko well formulated labda. Nachokifanya ni kwamba na kujaza maarifa na kulisha maarifa, na haya maarifa ukienda kuyatekeleza hatua kwa hatua lazima ufanikiwe kiafya. Kitaalam tunaziita ni evidence based scientific approaches. Kwa hiyo hoja mbalimbali ambazo nimekuwa nikizitoa ziko proven scientific na zina strong evidence. Kwa hiyo nina uhakika kwamba na wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa kinishuhudia uponyaji mkubwa kabisa juu ya elimu ya sayansi ya mapishi. Siku ya leo napenda kuangazia juu ya athari za msongo wa mawazo kiafya. Yaani jinsi gani msongo wa mawazo unaweza ukabomoa afya yako, unaweza ukachakaza mwili wako kabisa. Watafiti wanatuambia kwamba msongo wa mawazo unaumiza zaidi ya majeraha ya kupigwa. Pia watafiti wanatuambia kwamba athari za msongo wa mawazo zinazidi athari zote zinazotokana na ulaji mbaya, unywaji wa pombe na uvutaji sigara na kutofanya mazoezi. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba msongo wa mawazo una athari kubwa katika mwili wako, yani athari za msongo wa mawazo ni zinaendana, yani is equivalent tu athari, ujumlishe athari zote zinazotokana na uvutaji sigara, athari zote zinazotokana na unywaji pombe, athari zote zinazotokana na lishe mbaya, athari zote zinazotokana na ulaji mbaya. Kwa hiyo ukichukua athari ya hivi vitu vyote kwa upamoja ndo zinaweza zikawa na uzito sawa na athari zinazotokana na msongo wa mawazo. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba msongo wa mawazo ni kitu ambacho kinapuuziwa sana na watu, lakini ni tatizo ambalo linaitesa sana jamii. Mimi kama mkufunzi kwa zaidi ya miaka 4 nimekuwa nikisaidia maelfu na maelfu ya Watanzania, napokea email nyingi sana, napokea message nyingi sana kwa siku katika WhatsApp yangu. Napokea shukrani nyingi sana kutoka katika mitandao ya kijamii kwa kweli. Kwa maana hiyo ni kwamba ninaona jamii inateseka nini. Kwa hiyo unapoona nimetengeneza mada halafu nikailusha katika YouTube channel yangu, nikalusha katika iTunes yangu, nikalusha katika website yangu, ujue ya kwamba nimeona tatizo hili linatesa watu wengi, yani maswali yamezidi. Kwa hiyo nimeamua kukaa chini sasa na kutengeneza ushauri kwa mtu yeyote ambaye anataka kunipigia kuniuliza anaweza kujifunza na kutekeleza na akafikia malengo yake. Karibu sana, naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Kama mara yako ya kwanza kabisa kunisikiliza, kama unanisikiliza kupitia channel yangu ya iTunes, kama wewe una tumia simu za iPhones, ingia katika podcast, andika Dr. Boaz Mkumbo MD, unaweza kunipata, unaweza kusubscribe na unaweza kaacha review yako kama unajifunza, unaacha maoni yako na unaweza kunirate namna gani ambavyo unafurahia somo langu. Pia unaweza kutembelea katika YouTube channel yangu, hapo mkono wa kulia chini kuna neno subscribe, bonyeza neno subscribe na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, na pia usisahau kutembelea katika channel yangu ya Instagram, YouTube, Pamoja na Facebook, Twitter, hizo ni channel ambazo kila siku nakuwa natoa masomo yangu. Usilale siku bila hujapekua katika channel zangu hizo zote, Dr. Boaz nimetupia nini. Basi twende moja kwa moja. Kuna matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kapelekea wewe kuingia katika msongo. Nitajaribu kuyaelezea haraka haraka. Sitaeleza yote. Nitaeleza matatizo ambayo watu wengi nimekuwa nikiona wakini approach mimi, naona kabisa kama hili ni tatizo. Na athari za msongo wa mawazo huwa zinakuja pale kile kitu kinachokuletea msongo, kile kitu kinachokuletea msongo kinadumu kwa muda mrefu. Let's say labda mtu kakuuzi. Baada ya mtu kukuuzi, maana yake lile jambo ukidumu nalo kwa muda mrefu kashindwa kusamehe, lile jambo linaweza likakuletea shida hapo baadaye endapo kila siku ukao nalifikiria kwa upana zaidi, sio kwa ufinyu. Hilo jambo unapolibeba unakuwa ni mzigo ambao umejitwisha, kila kukicha unazidi kukuletea athari kubwa sana katika mwili wa binadamu, kwa sababu kitu chochote ambacho wewe umejitwisha na unakiwaza katika mapana na sio katika ufinyu, hicho kitu kina utikisa mwili kwa namna moja au nyingine. Mwili huwa unatema homoni za msongo, yani cortisol hormone. Homoni hizi huwa zina athari kubwa sana katika mwili wa binadamu, kama tutakavyoona katika darasa langu hili hapo mbeleni. Kwa hiyo sasa tunataka tujifunze mambo mbalimbali ambayo huwa yanaibua hisia za msongo katika mwili wa binadamu, na tukishagundua hivi tutajua namna gani sasa ambavyo tunaweza tukaepuka. Kwanza kabisa, jambo kubwa kabisa ambalo nimeona familia nyingi zinateseka kabisa ni na msongo wa mawazo. Cha kwanza kabisa ni matatizo ya kifamilia. Yaani matatizo ya kifamilia ambayo huwa yanasababisha vurugu za hapa na pale zisizokoma. Matatizo haya ya kifamilia yanaweza yakahusu ndoa. Labda katika ndoa kuna kitu ambacho kinaleta doa katika ndoa, labda mwanaume ana upungufu wa nguvu za kiume, labda mwanamke habebi mimba, au familia labda moja kati ya hao labda ana maradhi sugu ambayo yanamsumbua, ambayo yanasababisha ndoa kiujumla iwe katika yani uwe katika wakati mgumu. Ugomvi wa kifamilia ambao hauishi pale unadumu. Mambo haya huwa yanaleta msongo mkubwa sana sana katika wanafamilia. Mfano naweza nikakwambia kwamba mfano mwanaume anapopungukiwa nguvu za kiume katika familia, labda katika miaka ya 30, mwanamke anaanza kuwa anatafuta utatuzi wa lilo jambo, kwa sababu anafikiria kama tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume limetokea katika miaka ya 30, je, mimi nitawezaje kuishi mpaka nitakapofikia umri wa kikomo cha hedhi, kwamba zile ashki ya tendo la ndoa mpaka itakapoanza kupungua. Unaona? Kwa hiyo inakuwa mwanamke anapokuwa anatafuta suluhu, wanaume wengi huwa hatutaki kupokea maoni, huwa hatutaki kuonekana kwamba kuna mapungufu sehemu. Yeye anakuwa anajua mwanaume ya kwamba ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, lakini anakuwa halipokei lile swala kutoka kwa mwanamke. Yaani haonyeshi weakness yake kwamba mimi niko hivi. Umeona? Kwa hiyo hakubali ku accept that situation direct kutoka kwa mke wake. Haimaanishi ya kwamba hatambui kwamba ana hilo tatizo, lakini anapotoka kwa mke wake anaenda kuwa anahangaika kutafuta dawa za hivi na hivi. Lakini kwa hiyo kunakuwa hakuna mazungumzo mazuri. Mwanamume anakuwa anatafuta dawa kivyake, mwanamke na yeye anakuwa anatafuta dawa za kumsaidia mume wake tendo la ndoa lirudi, lakini mwanamume anakuwa hawasilishi kile kinachojiri kwa mwanamke, na mwanamke anakuwa anamuogopa mwanaume kumwambia. Sasa inabaki tu anakuwa anatafuta suluhu, anashindwa hata kumfikishia mwanaume. Na mwanaume kwa sababu yuko aware kwamba yaweza kuwa mke wangu anajua, ndo maana anakuwa ananiforce mimi ni kubali, ni accept hii hali. Kuna tukuta kwamba Mwanamke anakuwa na woga wa kumwambia mume wake, halafu mwanaume na yeye anakuwa anajenga defensive mechanism fulani ya kuonekana ya kwamba hana tatizo lolote. Kwa hiyo kunakuwa na misunderstanding kubwa sana katika familia, ni jambo ambalo ni linaleta vurugu kwa wanandoa wengi sana ambao wako katika miaka kuanzia 30 miaka 40. Ni vurugu kubwa sana, kwa sababu mwanaume anakuwa anashauriwa na mwanamke, mume wangu punguza labda pombe, mume wangu labda punguza vyakula vya wanga. Yani hata mwanamke akishajua kwamba labda nimemsoma Dr. Boaz, anaeleza kabisa kwamba jinsi gani vyakula vya wanga na sukari ambao vinaweza vikapunguza nguvu za kiume. Sasa akianza kufanya tu modification ya diet pale nyumbani, ya meal plan, ule mpangilio wa vyakula, utamuona mwanamke amebadilika ghafla. Utamuona mwanaume amebadilika ghafla. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini? Kwa hiyo anakuwa anafikiria mke wangu ananifanyia hivi. Kwa hiyo ina maana ashaanza kuelewa kwamba mimi na tatizo hili. Kwa hiyo ni jambo tu la kutopokea. Kutopokea, yani kutokukubali, kutoa kuaccept ya kwamba yaweza kuwa kweli una tatizo la nguvu za kiume. Lakini ni jambo ambalo mnaweza mkakaa kama una familia, mkajadili na mkalitatua kwa upamoja. Lakini ukisema ya kwamba ulitatue peke yako ni kazi sana. Swala la tatizo la upungufu wa nguvu za kiume ni swala la kifamilia, kama mko katika ndoa, ni swala la kukaa baba na mama, mkakaa pamoja, mkajadili, kwa sababu mama ndo anatakiwa kupikia chakula. Umeona, wewe uwezi ukatoka kazini, mama atakuta amekuandalia ubwabwa, amekuwekea juisi, lakini hivyo pia vinapunguza nguvu za kiume. Kwa hiyo mama anatakiwa ashirikishwe kwenye tatizo lako la kurudisha nguvu za kiume ili mama aweze kukusaidia. Lakini ukiwa umetunza siri tu, inakuwa ni changamoto sana kukataa chakula ambacho mke wako amekiandaa. Kwa hiyo swala la upungufu wa nguvu za kiume ni swala la kifamilia. Lakini pia inapokuja kwenye swala la mwanamke anapokaa muda mrefu bila kubeba mimba, inakuwa ni changamoto sana katika familia nyingi. Ugomvi unakuwa hauishi, na tuhuma kubwa huwa zinaelekezwa kwa mwanamke. Lakini pia wanaume huwa wanaathiriwa na vyakula kama pombe, sukari, mbegu za kiume zinapungua, alafu pia mbali na mbegu za kiume kupungua, afya ya mbegu za kiume inapungua, yani ile motility, kule kukimbia, ule mjongeo wa mbegu zile za kiume, muda ambao unaweza kukaa mbegu za kiume mpaka ifike kutungisha, inakuwa ni changamoto. Alafu pia ashki ya tendo la ndoa kwa mwanaume inapokuwa iko chini, unajikuta kwamba siku za hatari ambapo mimba ndo inatakiwa itungwe, mwanaume ndo unakuta kwamba hana munkari kabisa wa kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu ashki yake ya tendo la ndoa iko chini sana. Ameathiriwa na pombe, ameathiriwa na vyakula, unaona. Kwa hiyo wanaume pia wanaweza kaa ni chanzo cha upungufu, chanzo cha ugumba kwa mwanamke. Yani mwanamke unakuta hawezi kubeba mimba, ila kumbe changamoto inatokana na nani? Na mwanaume. Lakini wanaume wengi huwa wanasondia kidole wanawake. Sasa na mashangazi, mawifi, unajikuta kwamba wote wanaelekeza mikuki yake kwa mwanamke. Kwa hiyo kwa wifi yao. Kwa hiyo unajikuta kwamba wifi anabeba mizigo ambayo huwa haitui, kila siku anatembea nayo ile mizigo. Na kusema kweli ni jambo ambalo huwa naona wanawake wengi sana linawatesa sana kwenye jamii. Sasa usipojua namna ya kuweza kukabiliana na matatizo kama haya, mbali na tatizo ambalo linakusumbua la upungufu wa nguvu za kiume, tatizo labda kutopata mtoto kwa sababu ya hormonal imbalance, jambo hili usipolichukulia hatua, yani usipoligundua, linaweza likakuibulia pia magonjwa mengine mazito zaidi ya hayo ambayo unapitia. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kwamba tatizo lolote ambalo unapitia sasa, kuanzia leo hii unatakiwa ukae chini, uanalyze, uandike kitu gani ambacho kinakutesa, kinakufanya ukiwaze kwa mapana zaidi na sio katika ufinyo zaidi. Kuanzia leo, hicho kitu ambacho kinakusumbua, hebu kiwaze katika ufinyo zaidi. Na unapokiwaza katika ufinyo zaidi na kuhakikishia kwamba kama kile kitu ndicho kinachokuletea msongo, utaona kuna kuna mwanga fulani ambao unafunuliwa kuona namna gani ambavyo unaweza kulitatua tatizo lako kwa uwepesi zaidi. Lakini ukiwa unaliona kwa mapana zaidi, Mungu anaweza kaa na kuonyesha kwamba hapa ndo mahala penyewe ambapo unaweza kutatua tatizo lako. Kwa sababu wewe hufikiri tatizo lako katika ufinyu, unalifikiria katika mapana, inakufanya uone kwamba hata hiyo sehemu ambayo Mungu amekuonyesha unaona sio the right place, sio sehemu sahihi. Umeona eh? Ndio maana unakuta mtu anayetafuta mtoto mwenye tatizo nguvu za kiume, anatanga tanga, leo yuko hapa anatafuta suluhu, leo kesho yuko hapa. No my friend. Hebu jaribu kukaa chini na ujitathmini na uchague sehemu moja ambayo inaweza kukusaidia. Kitu kingine ambacho nimeona familia nyingi sana zinateseka au watu wengi sana wanateseka na msongo wa mawazo ni matatizo ya uchumi na biashara. Labda ulikuwa umepanga kwamba mwaka huu au mwezi huu utatengeneza faida kiwango fulani, hiyo faida ukashindwa kutimiza malengo kulingana na ambavyo wewe ulikuwa umeweka mikakati. Labda ulikuwa umetarajia biashara yangu itasonga mbele, lakini ukashtukia biashara yako sasa inataka kufa. Umeona eh? Kitu kingine madeni. Madeni yanapokuwa mengi, halafu biashara ndo inaenda vibaya, watu wengi huwa tunashindwa kufikiri katika ufinyu, tunakuwa tunalikuza sana jambo. Unajua unapolikuza tu jambo hautaweza kulala usiku kucha, na usipolala usiku kucha kesho unaamka mwili mchovu, kichwa kinauma, viungo vinauma, yani una gesi, una kiungulia, hauna appetite ya kula chakula, ngozi yako inaanza kuharibika, chunusi, shingo kukakamaa. Umeona eh? Maasila asila ovyo. Hivyo vyote vinasababishwa na kwamba unalifikiria lile jambo linalokusibu kwa mapana sana eh. Hebu jaribu kulifikiria kwa mafinyu kwanza eh. Hebu mimi wanawaambia siku zote, ukitaka kufanikiwa katika maisha, jambo lolote ambalo linakupa maisha chanya, yani linaleta positive impact katika maisha yako, hebu lifikirie kwa mapana zaidi. Mfano, wewe labda unasumbuliwa na matatizo fulani ya kiafya, halafu umeonyeshwa suluhu ya kutibia tatizo lako. Kwa hiyo tatizo lako la kiafya unatakiwa ulifikirie katika ufinyu, halafu suluhisho la tatizo lako la kiafya unatakiwa ulifikirie kwa mapana. Umeelewa eh? Kwa hiyo ukifikiria tatizo kwa ufinyu, halafu ukafikiria suluhisho ya tatizo kwa mapana, utapata suluhu itakayokusaidia kuondoa tatizo lako bila we mwenyewe kufahamu. Yaani unashtukia tu umepona, kama una kitambi unashtukia tu kimeanguka. He, jamani, nini kimetokea? Mbona napendeza hivyo? Umeona eh? Yes, yani unakuwa kama vile mtu amekusurprise. Yeah. Alafu kitu kingine ni kwamba labda wewe unakumbana na matatizo mbalimbali ya kibiashara yanayokusumbua. Sasa hiyo hali unayoipitia, hebu jaribu usiconcentrate kufikiria hali ambayo una experience. Angalia namna ya kutoka. Umeona, usianze kuangalia hivi biashara yangu ikifungwa itakuwaje? Hivi biashara yangu ikifa nitaishije mimi hapa? Hivi mimi usifikirie hivyo. Usifikirie negativity. Hebu fikiria vitu ambavyo ni chanya, kwamba nina uhakika kesho nikiamka nitapata suluhu. Nina uhakika biashara yangu haitakufa. Nina uhakika mimi ndio ninayeweza kuiua biashara, na mimi ndio ninayeweza kuhakikisha kwamba biashara inasimama. Kwa ukifikiria katika mtizamo chanya, hakuna anguko lolote ambalo litakupata. Hata maradhi unayopitia, ukifikiria katika mtizamo chanya, lazima utafanikiwa. Kuugua ni swala jingine, kupata mtu sahihi ni swala jingine. Umenielewa eh? Kwa hiyo chochote unachopitia leo na kuhakikishia kwamba kina suluhisho lake. Usifikirie tu katika mtizamo wa kukosa suluhu. Hebu fikiria katika mtizamo wa kwamba kila jambo unalopitia leo hii lina suluhisho lake. Nafikiria jambo lolote unalopitia sasa hivi kama ni gumu, kama jambo lolote linalokudondosha machozi, jambo lolote linalokupasua moyo, hebu lifikirie katika ufinyu. Alafu jambo lolote linalokuja ukiliona kwamba hili linaweza ikawa ni suluhu na bado hulitilima nani, hebu lifikirie kwa mapana, linaweza kuwa ndo msaada pekee ambao Mungu anakuonyesha mlango wa kutokea. Umeelewa eh? Yes. Kwa hiyo na imani kabisa baada kusikiliza kipindi hiki utakuwa ni mtu ambao una mtizamo chanya, utakuwa ni mtu ambaye sasa unaenda kurudisha afya yako ambayo unahangaika. Unaweza kuona kula vyakula vizuri, lakini kama mwili wako umezingirwa na msongo wa kibiashara, migogoro ya kindoa, na kuhakikishia lishe yoyote unayotumia, hata uwe unatumia vyakula vyenye ubora kiasi gani, kinachotokea ni kwamba hautapata matokeo chanya. Kwa hiyo ni sawa kama unasukuma ukuta, hautapata matokeo chanya, ukuta hautasogea. Kwa hiyo nakuomba sana, nakushauri, nakusihi wewe kakaangu, dadaangu, babaangu, mama yangu, bibi yangu unayenisikiliza, baada tu ya kumaliza kusikiliza kipindi hiki, naomba uamini ya kwamba endapo ukiweza kuchomoka katika swala la msongo linalokusumbua, basi nitakuwa nimekutibia maradhi ambayo umepitia kwa miaka mingi, na maradhi ambayo hayo hayo unaendelea kupitia hata wakati huu ninapoongea na wewe, wakati huu unaposikiliza mafunzo yangu. Kwa hiyo na imani kabisa tutakutoa hatua moja kwenda nyingine baada ya kuhitimisha somo hili. Kitu kingine ni matatizo ya kikazi. Nimeona ya napokea wagonjwa wangu wengi sana. Yani nawaambia haya mambo kutokana na experience yangu. Kwa siku moja naweza nikapokea messages zisizopungua 2,500 mpaka 3,000 kwa siku moja. Lakini bado napokea emails nyingi. Bado najibu comments za watu katika mitandao ya kijamii ambao ninawafuasa zaidi ya malaki ya watu. Kwa hiyo nawaambia ni vitu gani ambavyo mi naona watu wengi wanateseka navyo, na naona ni vizuizi vikubwa sana nikiangalia evidence based medicine inasemaje, yani ushahidi wa kidaktari wa kimatibabu unasemaje, ushahidi unasema kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya msongo wa mawazo unaosababishwa na haya mambo ninayowaambia na maradhi ya lishe. Kitu kingine ambacho nimetaka kuambia ni kwamba ni matatizo ya kikazi. Matatizo ya kikazi yanaweza yakawa katika nyanja tofauti tofauti. Labda wewe ni bosi. Ni bosi na wewe bosi ndo mhusika mkuu. Yani let's say wewe ni ndo manager wa kampuni, au wewe ndo managing director wa kampuni. Sasa gigiasi, wewe ndo unaye monitor kila kitu, wewe ndo unaye kuwa pressurized. Labda wewe ni chief accountant, umeelewa eh? Yani mtu yeyote anayefanya kazi katika mazingira ya pressure, ukipigiwa tu simu unajiuliza, hey, labda kuna hela imekuwa misdirected, sijui nitajibu nini. Yani wewe muda wote moyo unakuwa unachanika, jamani, nini hiki? Ukishusha simu unasema, Mungu amenibariki, hili nalo jambo ni jema, nilikuwa nadhani ni jambo baya. Umeona eh? Ya, kwa hiyo watu wengi ambao wanapitia katika hali kama hiyo wako hatarini sana kupatwa na maradhi mbalimbali. Unaweza kupata naambiwa kwamba homoni ya msongo huwa inaleta uchakavu kwenye miundombinu ya mishipa ya moyo, kwenye miundombinu ya mzunguko wa damu, na hii inaweza kuwa kuhatarisha kupata shinikizo la damu, shambulio la moyo, stroke, umeona. Lakini sio hivyo tu, msongo wa mawazo unaweza kusababisha ukaongezeka uzito. Tutaona huko mbeleni athari za msongo wa mawazo, umeona. Yes. Kitu kingine ni kwamba changamoto za kiongozi. Labda wewe ni kiongozi, kila siku labda unawaonya watu, unatakiwa muwai kazini, uhakikishe una sign, unafanya hivi, kesho yake tena mtu anakuja amechelewa kazini. Kwa hiyo anapokuja amechelewa, wewe kama bosi utaanza kumgombeza mbele za wafanyakazi labda, au utamuita, utamuandikisha barua. Sasa wewe ile hali unayopitia, nitawafundisha namna ya kuweza kuondokana katika hiyo hali. Ile hali unayopitia wewe, sio tu kwamba unafanya hivyo kama kufanya kumpunish au kumuumiza au sorry kama vile tuseme kuma kumuadabisha mfanyakazi wako, lakini inakuumiza wewe kwa namna moja au nyingine. Kwa ni ugomvi wako au tatizo lako unalotaka kulitatua, unatakiwa uangalie nalitatua katika mfumo gani, nalitatua katika mazingira ya kwamba ni kisu ambacho kinakata pande zote au ni kisu ambacho kinakata upande mmoja. Kwamba nafanya hivi kwa lengo la kumnyosha huyu tabia mfanyakazi wangu, au na jinsi ninavyo act, jinsi ninavyo litatua hili tatizo, huu mfumo naotumia unanidhuru pia mimi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo watu wengi huwa hawajui namna ya kutatua matatizo mengi, na unajikuta kwamba hajui namna ya kuweza kuhimili hali kama hiyo. Kwa hiyo unakuta anatatua tatizo katika mfumo ambao unamuumiza yeye, na pia una apply vile vile kwa mfanyakazi wake. Kuna mengine, majukumu, unakuta wewe umebanana sana na majukumu kiasi kwamba hupati muda wa kwako wa kulinda afya. Unajua kuna watu wengine wanabanana na majukumu ya kazi kiasi kwamba hapati muda wa kuchagua aina gani ya chakula kizuri kinachotakiwa kiingie kinywani mwake. Unakuta yeye kwa sababu ni boss, kwa sababu ni managing director, basi anakosa muda wa hata wa kula chakula ambacho ni healthy. Kwa hiyo anakuwa anakula junk food, sio kwa sababu anapenda, ni kwa sababu ya majukumu ya kikazi. Lakini nakuambia leo hii wewe ukipata kisukari, ukawa unashinda kila siku nyumbani, lazima bosi wako atapata mfanyakazi ambaye anaweza kujaza hilo gap ili kampuni yake iendelee kukua. Kwa hiyo hiyo ni tatizo la watu wengi. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo linaleta msongo sana. Mfano wewe, kwanza chakula pia huwa kinaleta msongo. Unajua vyakula vya sukari, vyakula vya wanga, pombe kupindukia, hivi ni vitu pia ambavyo vinaleta msongo katika mwili wa binadamu. Kwa sababu ulaji wa vyakula vya sukari kupindukia pia huwa vinapandisha homoni ya msongo, yani cortisol. Kwa hiyo unajikuta kwamba ulaji wa junk food, vyakula vibaya, vinaweza kusababisha mwili wako kuwa katika msongo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo unajikuta kwamba mabosi wengi wako subjected under pressure, wanafanya kazi katika pressure, halafu pia hana machaguo ya chakula sahihi ambacho anatakiwa kula. Kwa hiyo si jambo la kushangaza kunenepa, kuongezeka uzito, sio jambo la kushangaza bosi kufikia miaka ya 35, miaka 40 tayari ashapata kisukari, au ashapata shinikizo la damu, umeona kwa sababu ya mfumo ambao anaishi. Au pia inaweza kuwa wewe ni mchungaji, unaweza kuwa wewe ni mchungaji, ashapata mchungaji wangu mmoja alikuwa anasumbuliwa na kisukari. Yani yeye akiamka saa 12 anaanza kuombea watu mpaka saa 5 usiku. Unajikuta kwamba hata kula hali, lakini akija kupima sukari inasoma 20. Akana niambia, daktari, mbona mimi sili chochote, nashinda na naombea watumishi wangu, inakuwaje sukari yangu inakuwaje? Nikamwambia hivi, sukari haipandishwi tu na vyakula. Sukari pia inaweza ikapandishwa na msongo wa mawazo. Mwili wa binadamu uko kama injini. Inatakiwa injini inafanya kazi hata kama una mashine yako ya kusaga. Inafanya kazi masaa fulani alafu tena inapumzika tena unaanza upya. Kwa hiyo unajikuta kwamba yeye akiamka asubuhi mpaka saa 5, anakuja kulala saa 9, saa 12 tena ameamka. Kwa hiyo unajikuta kwamba mwili wake muda wote uko subjected katika stressful environment. Nakumbuka kwamba unapokuwa mchungaji unapokea shida za watu mbalimbali. Yes, kwa hiyo tunatakiwa ujue namna gani ya kuweza kuishi katika mazingira hayo. Hata mi Dr. Boaz nasoma messages za watu wengi, nasoma vitu vya watu wengi, napokea emails nyingi. Kwa hiyo nikisema ya kwamba mimi niwe na watumikia tu mwafansi wangu, utajikuta kwamba mimi afya yangu inaanza kuwa mgogoro na sitaweza kuwatumikia nyie kwa muda mrefu kwa sababu nitaugua sasa, nitakuwa kitandani. Kwa hiyo natakiwa nipange ratiba kwamba niwe na ratiba ya kupumzika kidogo, halafu nikiamka naendelea na kazi zangu za kila siku. Kwa hiyo nimekuwa nikiona watu wengi sana wanazingirwa sana na tatizo la msongo wa mawazo unaosababishwa na matatizo ya kikazi, ugomvi kazini, changamoto za kiongozi, majukumu mengi, unakosa muda hata wa kula kiafya, unakuta kwamba mchungaji au bosi muda wote unaendesha seminar, haupati muda wa kulala angalau masaa mawili mchana, halafu usiku na penyewe unalala masaa ambayo hayatimii masaa 8 kwa siku. Unajikuta kwamba unaweka mwili wako katika msongo wa hali ya juu. Hata kama unakula lishe bora ya namna gani, hauwezi ukapata matokeo chanya kiafya. Kwa hiyo tuzingatie sana kuepuka mazingira haya ya msongo. Mbali na kwamba Mungu amekubariki kazi nzuri, Mungu amekubariki ya kwamba kuna watu wanaopenda huduma yako, hebu sasa mwambie Mungu akuonyeshe ya kwamba unatakiwa kulinda asset kubwa ambayo hiyo watu wengi wanaoitegemea, ambayo ni afya yako. Afya yako ikiwa imara, watu wako wanaokutegemea watazidi kukufurahia. Afya yako ikiwa imara, bosi wako anayekutegemea atazidi kukufurahia miaka na miaka. Umeelewa eh? Yes, kwa hiyo tujitahidi sana wewe unayenisikiliza ambao unapitia matatizo mbalimbali ya kiafya, sukari yako inapanda, nguvu za kiume zinaisha, uzito unaongezeka kwa kasi, unajitahidi kunusuru hilo tatizo linagoma kabisa, limekupelekea hadi kwenye migogoro ya kifamilia, umejaribu kubadilisha mfumo wako wa chakula, kitu bado kinagonga mwamba, na kuambia tena, yaweza kuwa matatizo mbalimbali unaopitia kazini kwako yanaweza kusababisha sukari yako kupanda sana, yanaweza kusababisha pressure yako kupanda sana. Kwa hiyo usikate tamaa, bado kuna njia, bado kuna mwanga, bado ni mlango sahihi wa kutokea katika sayansi ya mapishi. Kitu cha nne ambacho nimeona watu wengi sana wanateseka na kinawapelekea kupata msongo wa mawazo ni magonjwa yanayowasumbua. Unakuta mtu anateseka na kisukari, anateseka na ugumba, anateseka na hormonal imbalance, nguvu za kiume, yani personal yeye mwenyewe inakuwa inamtesa sana. Let's say kama wagonjwa wenye kisukari. Wagonjwa wenye kisukari wanateseka sana, na nikwambie siri moja ndugu yangu, ni kwamba unamkuta mtu amefanya jitihada zake zote anazozijua, labda unakuta labda ni profesa au ni mtu ambaye ana pesa nyingi. Yeye amefanya juhudi zake zote, ameenda India, ameenda Marekani, ameenda Germany, ameenda sehemu zote ambazo ziko well sophisticated kwenye teknoloji ya kutibu maradhi, lakini amerudi na ugonjwa huo bado ukiwa unamtesa. Kwa hiyo nafikiria kama kule mimi sikupatiwa suluhu, iweje Tanzania kuna mtu ambaye anaweza kunipatia suluhu? Kwa hiyo anachokifanya ni kwamba inafikia tu anakuambia mimi huwa mtu na kupigia simu na kuambia daktari, mimi dawa nimetupa, kukuambia tu kweli, dawa nimetupa, sindano nimetupa, kila kitu nimetupa, nisipimi kitu chochote. Naambia wewe, kwa nini unafanya hivyo? Kwa hiyo inatakiwa inarudi sasa tunaanza kumkanseli na mkanseli ule mtu mpaka anarudi kwenye hali ya kwenye hali chanya ya kusema sasa kwamba kumbe kuna mwanga mpya, naweza kuinusuru afya yangu bado. Anarudi anaanza kutumia anaanza tena kliniki upya, anaanza kutumia dawa vizuri, anaanza kula vizuri, afya yake inaimarika, anapendeza. Umeona wengi wanakuja kunishukuru, Dr. Boaz asante sana, niko nimejikatia tamaa ugonjwa ambao unaweza kuzuilika. Umeona? Kwa hiyo wagonjwa wenye kisukari sio tu kwamba ni kisukari chenyewe ambacho kinaweza kikadhoofisha afya, hapana, pia msongo tu wa kubeba ule ugonjwa, msongo tu wa kubeba ule ugonjwa, na pale inaumiza zaidi unapobeba ugonjwa. Daktari anakuambia huo ugonjwa utakufa nao. Umeona? Yani mtu ana struggle, anakuwa na labda anajidunga sindano kwenye tumbo, yanatokea majipu, alafu unatafuta suluhu ya kuweza kujinusuru angalau utumie hata vidonge, unakutana na mtu anakuambia huo ugonjwa utakufa nao. Umeona? Sasa watu wengi wana lose hope kwa sababu ya maneno kama hayo, lakini actually haturithi kisukari, haturithi pressure, haturithi kitambi. Tunachorithi ni vinasaba, ni vinasaba ambavyo vinatuhatarisha na magonjwa, tunaita insulin resistance gene. Sasa ile insulin resistance gene tunayorithi inatuhatarisha tu kupata magonjwa, lakini tuna mamlaka ya kuizima ile insulin resistance gene tusipate maradhi. Tunaweza pia kuiwasha kupitia kula vibaya tukapata maradhi. Kwa hiyo we have power to control the genetic expression. Kwa hiyo fikra potofu ya watu wengi ni kwamba kama wewe uko wenu kuna watu wenye kisukari, maana yake na wewe uko genetically predisposed, yani umehatarishwa kupata kisukari. Sawa, utakuwa hatarini. Hata mimi uko wetu kuna watu wenye kisukari, yani wana insulin resistance gene. Lakini mimi naweza nikabadilisha mfumo wa kuishi katika kula, katika kunywa. Yani kama walikuwa wale walioungua kisukari wanavuta sigara sana, wanakunywa pombe sana, wana matumizi mabaya ya vyakula vya sukari, majuisi, masoda, wanakula sana vyakula vya wanga kupindukia. Mimi nikijikinga na hivyo vitu, mimi sitaweza kuugua kisukari kama wale waliougua ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo unaugua ugonjwa wa kisukari kwa kutojua. Kwa kutojua. Nsaka kama gari yako imekuwa designed kujiendesha na petroli, we unaweka diesel. Kwa hiyo sasa tuna mamlaka pia, hata kama umeshaugua, tuna mamlaka ya kurudisha mwili wako hatua kadhaa nyuma. Umeona, we have power to control the genetic expression. Tunaweza wa kuswitch off the genetic expression, tunaweza wa kuswitch on the genetic expression. Kwa hiyo leo hii kama unapitia ugumu wowote katika maradhi yanayokusumbua, katika shinikizo la damu, katika ugumba, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, na kuhakikishia ya kwamba ni magonjwa ya lishe, endapo kiamini kwa 100% ya kwamba yataondoka kwa lishe, na kuhakikishia ndani ya miezi mitatu ukitekeleza kwa imani ile ile, utakuwa umeweza kutua maradhi yote yanayokusumbua. Nadhani sasa umepata picha baadhi tu ya vitu vichache ambavyo vinaweza vikapelekea wewe kubeba mzigo mzito wa msongo wa mawazo, na huu mzigo unakuwa unatembea nao kila kukicha. Na hii yote yaweza kuwa unatisika na hayo maradhi, migogoro ya kifamilia, majukumu ya kikazi, hayo yote ni matatizo ambayo yanasababishwa na mzizi mmoja tu, ni kwamba unayatizama kwa upana badala ya ufinyu. Kwa jambo lolote ambalo linakuja katika mtizamo wa kukudhuru, naomba uwe unalitizama katika mtizamo mtizamo mfinyu. Yani unalitizama katika mtizamo mfinyu. Usilitizame kwa upana. Halafu vitu vyote, jambo hilo linadhuru, halafu we ukaanza kulitizama kwa upana, ukaanza kulikuza lile jambo. Umaone, labda wewe una kisukari, ukaanza kusema, hiki sukari yangu inasoma sasa hivi 15, hivi sasa moyo wangu si utakufa, hivi si nitapata stroke usiku huu huu, hivi si nguvu zangu za kiume zitaisha, hivi zikiisha mke wangu itakuwaje. Hayo mambo yanazidi kuleta negative impact, yanazidi kuleta madhara makubwa sana katika mwili wako, kwa sababu wewe unajaribu kukuza lile jambo ambalo linakuletea negative impact, linakuja katika mtizamo wa kukudhuru. Kwa hiyo jambo lolote linalokuja katika mtizamo wa kudhuru, naomba ulitizame katika ufinyu wa hali ya juu. Endelea kulitizama kwa ufinyu ili usilifikirie lile jambo. Na jambo lolote ambalo linakuja katika mtizamo wa kukunufaisha, mtizamo wa kukuondoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, naomba ulitizame kwa mapana. Mfano, una ugonjwa, labda una tatizo la mvurugiko wa homoni, halafu tena umepata sayansi ya mapishi, umetekeleza, umeona manufaa. Sasa hapa unaangalia kati ya ugonjwa, kati ya kufikiria kuhusu ugonjwa wako, tatizo la hormonal imbalance, na kufikiria sayansi ya mapishi, kipi ambacho kinakupa matokeo chanya? Ukifikiria sana kuhusu ugonjwa, unapata matokeo hasi. Maana yake mwili wako unadhurika kutokana na mwili unakuwa unamimina homoni za msongo nyingi sana ambazo zinaangamiza viungo vingi sana katika mwili wa binadamu. Lakini ukitizama sayansi ya mapishi ambayo ni suluhisho, ambalo nimekufundisha namna gani unaweza kutumia sayansi ya mapishi kuweza kubalance homoni zako, na kuhakikishia kwamba ukitizama sayansi ya mapishi katika mapana, kwamba ukao unatizama sayansi ya mapishi katika mapana, ukatilia manani nayo kufundisha, ukaamini katika haya nayo kufundisha, nina imani kabisa sayansi ya mapishi itakuja ikuletee furaha ambayo umekuwa ukitafuta kwa miaka mingi bila mafanikio. Kwa hiyo nina imani kabisa hizi nyenzo mbili za kutizama jambo linalokudhuru katika ufinyu, na kutizama jambo linalokuja katika kukusaidia katika mapana. Mungu akubariki sana, nikutakie safari njema katika sayansi ya mapishi. Leo nilikuwa nakuambia tu mambo mbalimbali yanayoweza kupelekea msongo wa mawazo na namna ya kuweza kuyadhibiti. Lakini pia usisahau kusubscribe hapo YouTube, bonyeza neno subscribe liko hapo mkono wa kulia chini ya hii video. Lakini pia kama wewe unanisikiliza katika iTunes, kwa wale ambao wanatumia simu za Apple au kompyuta ya Apple, unanisikiliza kupitia iTunes, andika Dr. Boaz Mkumbo MD, utakutana na mafunzo yangu mazuri kabisa. Weka earphone sikioni, nisikilize vizuri kabisa, utafurahia sana mafunzo yangu. Lakini pia kwa wewe ambaye unanifuatilia katika mitandao ya kijamii, naomba uwe unatembelea Instagram na Facebook. Yani kuna shuhuda nyingi sana huwa nazipost kila siku, zinaweza kukuhamasisha. Kama wewe ni mwanafunzi wangu tayari, umeshajiunga na group langu la WhatsApp, nashukuru sana. Tuko chukua hatua, tuko group la 14 katika mwaka huu wa 2019. Tunaendelea kupokea wanafunzi wengi kabisa ambao wako tayari kubadilisha mfumo wao wa maisha. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Hapa kulia katika hapa kuna video ambazo unaziona hapa, naomba uzitizame zote, zitakuongezea uelewa katika maisha yako.